7-чи боб. Эммануил шунга ишонч ҳосил қилдики, шаҳар аҳли уни қабул қилишни истамаяпти. Шундан кейин у лашкарни йиғди ва шаҳарни куч билан эгалламоқчи бўлиб, овоза ва кўз дарвозасига қурол-яроғнинг катта қисми келтирилсин, деб буйруқ бердим. Шу орада Эммануил рухга айбингни тушуниб ол деп ҳамон ўгит берар, қисқа нутқ ирод қилардин. Баъзан рухнинг олдига ўзининг лашкар бошиларини юбориб, раҳм шафқат юзасидан турли такликлар берардин. Шаҳар аҳли вақти-вақти билан ўзларининг шоҳи билан бу такликларни муҳокама қилиш учун кенгеш чақирардилар. Ўша пайтда шаҳарда иблиснинг бўйсунмас деган бир одами бўлардин. У иблиснинг эрка тои эди. Унга чопарлар жўнатилди ва қайт тарзда музокара олиб боришни тушунтиришди. Бўйсунмас шаҳзодадан "Мени қабул қилсанг" деб илтимос қилди. Белгиланган вақт келгач, бўйсунмас гапини шундай бошлади. "Улуғ юлбошчи, mening hukmdorim qanchalik oliy janob ekani hammaga ma'lum. Sizlarga bir narsani aytgani keldim. Hukmdorim siz bilan bo'ladigan urushning oldini olish maqsadida shartnoma tuzishga rozi. Shaharning yarmini o'z fuqaroligingizga olishlaringizni u taklif qilmoqda. Iltimos, menga ayon qilinglar. Siz bu taklifni qabul qilasizmi?" Эммануил shunday javob berdi. "Hammasi meniki. U menga berilgan. Men sotib olganman. Shuning uchun bir parchasini ham bermayman." Bo'ysunmas Эммануилga shunday javob berdi. "Lekin siz nomiga shahar ustidan hukmronlik qilishingizga hukmdorim rozi. Unga bir qismini bersangiz bo'ldi." Hukmdorim shunday deb aytdi. "Lekin shohshadayning o'g'li, hammasi meniki bo'lgandan keyin hammasi ustidan o'zim hukmronlik qilishni istayman" deb e'tiroz bildirdi. Bo'ysunmas ham bo'sh kelmadi. "Mening hukmdorim naqadar muruvvatli. U hatto butun shahar ustidan siz hukmronlik qilishingizga ham rozi. Lekin ahyon-ahyonda ruhdan xabar olgani kelishiga va xilvat joyda vaqtincha o'rnashishiga ijozat berilsa bo'ldi." Lekin Эммануил qat'iy javob berdi. "Otam menga bergan hamma narsa o'zimga keladi. Otam menga berganidan hech narsani yo'qotmayman. Hatto sochning tolasini ham yo'qotmayman. Shuning uchun iblisga hech narsani, hatto shaharning bir burchagini ham bermayman. Hammasini saqlab qolmoqchiman." Shunda bo'ysunmas so'radi. "Mayli, agarda hukmdorim bunga rozi bo'lsa, eski tanishlik haqqi hurmati u shaharga kirishiga ijozat berilib, sayohatchi sifatida 2 kun yoki 10 kun yoxud 1 oyga qabul qilinadimi? Nahotki u bunga ham erisha olmasa." Эммануил javob berdi. "Yo'q. Hukmdoring sayohatchi sifatida Davudga zohir bo'lib, u bilan bir oz vaqt qolgan edi. Buning oqibatida Davud hayotda, ya'ni ruhiy hayotida azob tortdi. Hukmdoring bilan o'zimning ijodim o'rtasida biror aloqa bo'lishiga aslo yo'l qo'ymayman." "Siz juda ham qattiq qo'l, shafqatsiz ekansiz, ulug' yo'lboshchi", dedi bo'ysunmas. "Hukmdorim sizning shartlaringizga rozi bo'ldi ham deylik. Uning do'stlari, qarindosh urug'lariga shaharda hozirgi savdo-sotiq ishlarini davom ettirishlariga ijozat berilsa bo'ldi. Nahot bunga ham rozi bo'lmasangiz. Emmanuel bo'ysunmasga e'tiroz bildirdi. Yo'q. Bu otamning xohish irodasiga qarshi bo'lar edi. Chunki iblisning shaharda istiqomat qilayotgan yoki bundan keyin istiqomat qiladigan har bir urug'i u yerdagi mulkidangina emas, balki hayotidan ham mahrum bo'lishi hukm qilingan. Nahotki hukmdorim har qanday sharoitda ham shahardagi o'z tanish bilishlari bilan aloqa qilishni davom ettirishiga ijozat berilmasa, deb baqirdi bo'ysunmas. Emmanuel bunga shunday javob berdi. Aslo. Ruh iblis bilan hech ham aloqada bo'lmasligi kerak. Ularning o'rtasida na tanish bilishlik, na do'stlik, na birodarlik bo'lishi kerak. Bunday munosabatlarning mavjudligi ruhning bulg'anishiga, mendan uzoqlashishiga sabab bo'ladi. Buning ustiga men orqali otam bilan tuzilgan tinchlik ahdining qat'iy qaror topishiga xalaqit beradi. Buyuk hukmdor, lekin boshlig'im bilan ayrim shahar ahli o'rtasida do'stona munosabatlar va qalin aloqa o'rnatilgan edi. U ketish oldidan ular ustidan uzoq vaqt hukmronlik qilganidan istalik qilib, do'stlik ramzi sifatida ba'zi nishonlarni hadya qilsa bo'ladimi? Chunki mening hukmdorim paytida hech kim undan shikoyat qilmadi. Har doim tinch, xotirjam yashadi. Yo'q, deb javob berdi Emmanuel. Shahar yana meniki bo'lgandan keyin uning xatolar va gunoh bilan birga yashagani to'g'risida zarracha ham estalik saqlanib qolishiga yo'l qo'ymayman. Hukmdorimning yana bir taklifini yetkazsam bo'ldi, dedi bo'ysunmas. Shu bilan sizga topshirig'im tamom bo'ladi. Agar u shahardan chiqqandan keyin aholidan birortasi muhokamasiz uddalay olmaydigan ishni u bilan maslahatlashishni istasa, agarda mening hukmdorimdan boshqa hech kim o'sha odamga yaxshi maslahat bera olmasa, kimdir hukmdorimni chaqirib kelish huquqiga ega bo'ladimi? Agarda shaharga kirish taqiqlansa, ular qayerdadir yonma-yon turib, o'zaro ish to'g'risida gaplashib qolgan bo'lar edilar. Bo'ysunmasning oxirgi makkorini taklifi ana shu bo'lib, Emmanuel bu taklifga qat'iy e'tiroz bildirdi. Shahar ahli hech qachon, hech qayerdan va hech qanday ish uchun maslahat so'rab, iblisga murojaat etish kerak emas. Ular hamma ehtiyojlarini otamga ibodat orqali yetkazishlari kerak. Aks holda iblisga va iblis tarafdorlariga eshik abadiy ochiq qoldirilgan bo'lardi. Ular doimo chuqur qazishga intilib, ikkinchi marta ruhni o'sha chuqurga itarib yuborishga va halok qilishga intiladilar. Shundan keyin bo'ysunmas Emmanuelning oldidan ketib bo'lib o'tgan suhbatni iblisga yetkazish uchun jo'nadi. Iblis bilan aholi bo'lib o'tgan suhbat tafsilotlarini bilganlaridan keyin bir ovozdan Emmanuel shaharga kiritilmasin. Umumiy qarorimizni unga yetkazish uchun halokatli mujmal yuborilsin, deb qaror qildilar. Notiq ovozi darvozasiga borgach, qabul qilishlarini so'rab gap boshladi. Shaday o'g'liga mening hukmdorim quyidagilarni yetkazishni topshirdi. Shahar ahli va shoh iblis bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga, muvaffaqiyatsizlik yuz berib qolgan taqdirda birga halok bo'lishga qaror qildilar. Shahzoda Emmanuel shahar taslim bo'ladi deb behuda o'ylayapti. Shahzodaning kuchlari biznikidan ko'p emas-ku. Bu so'zlarni Emmanuelga iblisning qari gapdoni yetkazdi. Lekin u bu gapga shunday javob berdi. Men o'z qilichimning kuchini sinayapman. Shahar qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, men chekinmayman. Shubhasiz, shaharni egallab qullikdan xalos qilaman. Emmanuel o'sha zahoti va Nargizga maslakka hukm va qatlga buyruq berdi. Lashkarni boshlab shaharga, ovozi darvozasiga boringlar. Bayroqlarni ko'tarib, karnay chalinglar va urush e'lon qilinglar. U yo'lboshchi Imonga ular bilan birga bor deb buyruq berdi. Yo'lboshchilar ezgu umid bilan sevgiga ko'z darvozasi oldida turinglar deb qolganlarga shahar atrofida joylashinglar deya buyruq berildi. So'ng u lashkarga parol Emmanuel bo'ladi deb xabar berdi. Birdan xavf-xatar bongi urildi. Devortishar qurollar va palaxmonlar harakatga keltirildi. Shahar uzra tosh do'lda yog'dirildi. Shunday qilib jang boshlandi. Iblis esa hamma darvozalar oldiga aholini o'zi joylashtirib, o'zi ham qarshilik ko'rsatdi. Shuning uchun ruhning mudofasi Emmanuelga yana ham haqoratliroq tuyuldi. Shahzoda bir necha marta charchamasdan iblisga va uning qurbonliklariga qarshi jang qildi. Emmanuelning yo'lboshchilari esa martlarcha ajoyib qahramonlik ko'rsatdilar. Ulardan birinchisi Va Nargiz 3 marta ovozi darvozasiga hujum qilib, ularga talofat yetkazdi. Ishonch unga yordam berdi. Darvozadagilar bo'shashayotganini ko'rib, devor teshar qurollardan va palaxmonlardan o'q yog'dirilsin deb buyruq berdi. Lekin ishonch darvozaga yaqin kelganda 3 marta og'zidan yaralandi. Emmanuel bu ikkala lashkar boshini martlik ko'rsatganlari uchun maqtash uchun odam yubordi. Dam olinglar deb buyurdi. Har biriga mukofotga oltin zanjir berdi. Ishonchning yaralarini tezroq davolash uchun ko'p g'amxo'rlik ko'rsatildi. Ezgu umid va sevgi ko'z darvozasiga shunday kuch bilan otildilarki, ularni vayron qilishlariga sal qoldi. Emmanuel ularni ham xormay tolmay kurashganlari uchun maqtadi. Bu to'qnashuvda iblis tarafdorlarining ko'pchiligi o'ldirildi. Aholidan ba'zilari ham xalok bo'ldi. Maqtanchoq degan boshliqlardan birining ishi chippakka chiqdi. U biror kimsa ovoza darvozasining ustunlarini qimirlatishga qodir emas. Iblisning yuragiga qo'rquv sola olmaydi deb maqtangan edi. Yana beparvo degani ham o'ldirildi. U hatto ko'rlar bilan cho'loqlar ham hech qo'rqmasdan Emmanuelning lashkaridan darvozani qo'riqlay oladi deb o'ylagan edi. Yo'lboshchi ishonch og'zidan 3 marta yaralangan paytda beparvoning bosh suyagini dudama qilichi bilan kesib tashladi. Bulardan tashqari maqtanchoq degan ashaddiy iblischi bor edi. U qora kuya, o'q va o'lim yog'diradigan to'daning boshlig'i edi. Ko'z darvozasida ezgu umid uni ko'kragidan yaraladi. Allaqanday sezgi degani ham ko'zidan yaralandi. Agar vaqtida qochib qolmaganda o'lishi aniq edi. U isyonning asosiy boshlovchilaridan biri edi. Va Nargizning sipohlaridan biri unga zarba berdi. Lekin Erkin Maylbek g'alati bir tomoshaga sabab bo'ldi. U qo'rquvdan aqldan ozib qoldi. O'zini u yoqdan bu yoqqa otaverdi. Aytishlaricha oyog'idan yaralangan ekan. Shuning uchun oqsar edi u. Shahar ahlidan ko'pchiligi ham mayib bo'lgan, yarador bo'lgan, o'ldirilgan edi. Ovoza darvozasi liqillab turganini, ko'z darvozasi vayron bo'lganini ko'rganlarida ruhlari tushib, oltin palaxmonlardan otilayotgan toshlardan ko'p talofat chekishdi. Ulardan biri ezgulik dushmani qattiq yaralandi, lekin o'limi oldidan qattiq qiynaldi. U iblis tarafdorlari safiga yozildi. Halokatli mujmal ham boshidan yaralanib, miyasi shikastlandi. Shu lahzadan boshlab u bezarar bo'lib qoldi. Qariya noto'g'ri tushuncha va beparvo yashirindilar. Jang tugagach, shoh o'g'li shunday buyruq berdi. Shafqat tog'iga butun shaharga ko'rinadigan qilib yana bayroqlar tikilsin. Toki isyon ko'targan aholiga af qilishdan voz kechmaganimni ko'rsatay. Iblis oq bayroqni ko'rganda, bu bayroq shaxsan u uchun emas, balki shahar ahli uchun ekanini tushundi. O'sha zahoti yangi ayyorlikni o'ylab topdi. Xususan, u Emmanuelni qamalni bas qilsangiz, shaharni tuzatishga va'da beraman, deb ishontirishga harakat qildi. Oqshom payti quyosh botganda, Iblis darvoza oldiga keldi va qabul qilinishini so'radi. Shahzodaning o'zi darvoza oldiga keldi. Iblis gap boshladi. Oq bayrog'ingni ilib qo'yganingdan tinchlik, xotirjamlikni istayotganingni bildirayapsan. Endi sening taklifingni qabul qilamiz. Shundan seni xabardor qilmoqchiman. Sening qanchalik taqvodorligingni, solih hayotni qanchalik sevishingni bilaman. Shahar muqaddas maskanga aylanganini ko'rishing uchun ham sen shaharga qarshi urush boshlading. Lashkaringni shahardan nari olib ket. Men shaharni senga itoat ettiraman. Avvalo, men senga bo'lgan har qanday dushmanlik xatti-harakatlarimni bas qilaman. Sening vakiling bo'laman. Senga qanchalik dushman bo'lgan bo'lsam, endi senga shunchalik tarafdor bo'laman. Shaharda senga xizmat qilaman. Men ruhni shunday ishontiramanki, u seni o'zining hukmdori deb tan oladi. Bilib turibman, men sening noibing bo'lganimni u bilgandan keyin ko'p o'tmay bunga rozi bo'ladi. Shahar ahliga adashganlarni ko'rsatib beraman. Qonunga qarshi jinoyat hayotga yo'lni to'sib qo'yishini tushuntirib beraman. Men ularni o'zlari oyoq osti qilgan muqaddas qonuniga o'rgataman. Bundan keyin muqaddas qonun bo'yicha yashashni o'rgataman. Sening qonunlaringga muvofiq o'zgarishlari zarurligini tushuntiraman. Bundan tashqari, hammasi qoidadagidek bo'lishi uchun men o'z hisobimdan shaharda voizlar jamoatini va sening kalomingni tafsir qiluvchilarni tashkil etaman. Biz sening fuqarolaring bo'lganimiz belgisi sifatida nimani ma'qul ko'rib belgilagan bo'lsang, har yili o'sha narsani olasan. Shunda Emmanuel quyidagicha javob berdi. O makkor, yolg'onchi iblis! Sening xatti-harakatlaring naqadar o'zgaruvchan-a! Ruhni qullikda ushlab turish uchun necha marta har xil niqobga o'randing? Lekin ruh meniki ekanini bilasan. Sen o'zingni qop-qora qiyofangda zohir bo'lib, meni aldashga muvaffaq bo'lmading. Endi esa nur farishtasiga aylanib, aldoqchilik orqali solihlikning voizi bo'lib olmoqchimisan? Lekin bilib qo'y, ey iblis, sening birorta taklifing qabul qilinishi mumkin emas. Chunki senda makkorlik va yolg'onchilikdan boshqa hech narsa yo'q. Senda Xudo oldida uyat yo'q. Senga insonga sevgi yo'q. Kimki shu qadar ayyorlik qilib tez o'zgarsa, u aynan o'ziga quloq solganlarni halok qilishni istaydi. Agar solihlik seni shunchalik o'ziga tortsa, nega uzoq vaqt illatli bo'lib qolding? Endi esa ruhni tuzatish to'g'risida mulohaza qilyapsan. Ruh qonun bo'yicha biror yaxshi ish qilmasin deb ilgari qonunga qarshi jinoyati uchun sazovor bo'lgan la'natni o'zidan olib tashlay olmasligini oldindan bilib, uni to'g'ri yo'lga solish uchun boshchilik qilishga men ijozat berishimni istayapsan. Bularning hammasi yolg'on, firibgarlik ekani o'zingga yaxshi ma'lum. Lekin sen oxirgi vositani ishga solmoqchisan. Sen qop qora qiyofangda zohir bo'lganingda kimligingni ko'pchilik bilib oladi. Lekin yaltiroq qiyofani qabul qilganingda ko'pchilik seni tan oladi. Ammo ruhga nisbatan qilgan firibgarliging o'tmaydi. Chunki men uni hamon sevaman. Men bu yerga o'zimning ijodimga yengil-yelpi yo'l bilan ta'minlangan hayotni in'om qilgani kelganim yo'q. Agar shuning uchun kelganimda edi, men ham senga moslashgan bo'lar edim. Ruh otamga murtadlik qilib, uning g'azabiga duchor bo'ldi. Garchi adolatli qonun bo'yicha u af etilmasa ham, men uni otam bilan yarashtirish uchun keldim. Sen shaharni ezgulikka bo'ysundirgani keldingmi? Sen to abad yomonlik yaratadigansan-ku. Ezgulik zo'rlik bilan paydo qilinishi mumkinmi? Ruhni sening iflos changallaringdan qutqarish uchun otam meni jo'natgan. O'limga mahkum qilingan odamni imkon qadar qaytarilganiday men ham uni Xudoning o'xshashiga qaytarishim lozim. Men ruhni to'liq egallayman. Seni esa quvib yuborib bayrog'imni shahar o'rtasiga o'rnataman. Men shaharni yangi qonunlar bo'yicha yangi boshliqlar bilan yangi yo'llar va yangi maqsadlar uchun boshqaraman. Bu shahar ilgari hech bo'lmaganiday men buni yo'q qilib yangisini quraman. Bu yangi shahar olamning shuhrati bo'ladi. Iblis bildiki, o'zining makkorligi Emanuelga oshkor bo'libdi. U sharmanda bo'lib qanday javob berishni ham bila olmay qoldi. Lekin shoh Shadaydan uning o'g'lidan ularning ijodi bo'lgan ruhdan nafratlangan va g'azabning makkorlikning manbai bo'lgan iblis oxirgi kuchini yig'ib tojdor yo'lboshchiga qarshi oxirgi kuchini yig'ib kurashni davom ettirishga qaror qildi. U devor oldidan ketib o'zining asosiy kuchi tomonga shaharning yuragiga yo'l oldi. Emanuel qarorgohga qaytdi. Ikkala tomon ham jangga tayyorlana boshladi. Iblis o'ljani qo'limda saqlab qola olmas ekanman-da deb umidsizlikka tushib, Emanuelga va shaharga zarar keltirish uchun bor imkoniyatini ishga solishga qaror qildi. U o'z qo'mondonlariga shunday buyruq berdi. Har qanday mudofa befoydaligiga ishonch hosil qilganlaringizdan keyin darhol hamma narsani talon-taroj qilinglar. Vayron qilinglar. O'ylab o'tirmasdan yo'q qilib tashlanglar. Hatto yosh bola bo'ladimi? Ayol bo'ladimi? Shafqat qilmanglar. Shaharni shoh o'g'liga bergandan ko'ra vayron qilib tosh uyumlarni qoldirganimiz yaxshi. Emanuel oxirgi jang shaharni egallash bilan tugash kerakligini bilib, o'z yo'lboshchilariga va qo'l ostidagilarga buyruq berdi. Iblisga va iblis tarafdorlariga shafqatsiz bo'linglar. lekin zinhor shahar aholisiga zarar bermanglar. Ularga yordam ko'rsatinglar. Do'stona munosabatda bo'lib, muruvvat qilinglar. Belgilangan kun kelgach, Emmanuel o'z lashkarga buyruq berdi. Lashkar qurollanib, ovoza va ko'z darvozasiga otildilar. Bu safar ruh egallandi degan so'z parol bo'ldi. Ular shu tariqa qamalni boshladilar. Iblis asosiy kuchlari bilan shahar ichida qarshilik ko'rsatdi. Uning qo'mondonlari g'azab bilan bir muddat Emmanuel lashkariga qarshi jang qildi. Lekin 2-3 marta qattiq hujumdan keyin ovoza darvozasi surildi. Darvoza tambalari, qulflari parcha-parcha bo'lib ketdi. Shoh karnaychilari karnaylarini chaldilar. Lashkar shodlikdan hayqirdi. Shahar larzaga keldi. Iblis esa qal'aga chekindi. Darvozalar lang ochilgandan keyin shoh o'g'li darvozadan kirib, o'sha yerda o'zi uchun taxt o'rnatishga buyruq berdi. Bayrog'ini tog' ustiga o'rnatishga farmon berdi. Bu tog'da Emmanuelning lashkari palaxmonlarni o'rnatish uchun tepalik yasagan edilar. Bu tog'ning nomi E'tibor qil deb nomlangandi. Emmanuel iblis chekingan qal'aga palaxmonlardan to'xtovsiz tosh otilsin deb buyruq berdi. To'g'ri yo'l ovoza darvozasidan qariya solnomachi vijdonning uyiga olib borardi. Aynan vijdonning uyi yonida qal'a joylashgan bo'lib, anchadan buyon iblisning o'g'rixona sifatida xizmat qilardi. Shoh o'g'li yo'lboshchilari zudlik bilan bu yo'l har qanday nopokliklardan va iflos narsalardan tozalansin. Toki lashkar qiynalmasdan qal'aga bora olsin, deb buyurdilar. Emmanuel Vaanargizga ishonch va hukmga dadil odim otib qariyaning uyiga boringlar, deb buyurdi. Karnay sadolari ostida ular harbiylarcha odim otib, qo'llarida qurol bilan ketdilar va solnomachining eshigi oldida to'xtadilar. Ular devor teshar qurollarini eshik yonida o'rnatdilar. Chunki qariya yashagan uy qal'a singari mustahkam emas edi. Vijdonning eshigiga borib taqillata boshladilar. Lekin qariya butun jang davomida berkinib olgan ularning maqsadini bilmasdi. Va Nargiz, eshikni oching, deb buyurdi. Lekin hech qanday javob bo'lmadi. Keyin u devor teshar qurol bilan eshikni urishni buyurdi. Qurolni shunday qattiq urdilarki, qariya vahimaga tushdi. Uy esa tebranib ketdi. Solnomachi shundan keyin tashrif buyurganlarga yaqin keldi va ovozi qaltirab, "Sizlarga nima kerak? Kimsizlar?" deb so'radi. Va Nargiz, "Biz Shoh Shadayning va uning marhamatlangan o'g'lining yo'lboshchilarimiz. Sizning uyingizni shoh o'g'li uchun olmoqchimiz," deb javob berdi. Bu gapdan keyin devor teshar qurol bilan yana 2 marta zarba berdilar. Solnomachi yana ham qattiqroq vahimaga tushdi. Lekin endi eshikni ochmaslikning iloji yo'q edi. Uchala yo'lboshchi uning uyiga kirdilar. Bu uy har tomonlama Emmanuelga mos kelardi. Mos kelishining sabablari quyidagicha edi. Uy qal'aning yonida qurilgan, keng, old tomoni iblis qo'rqib yashirinib olgan qal'aga qaragan edi. Yo'lboshchilar yuz bergan voqealarni qariya solnomachiga aytib berdilar. Chunki unga Emmanuelning maqsadi tamomila noma'lum edi. Qolaversa, yuz berayotgan voqealarga qanday aloqasi borligini, bu qirg'in nima bilan tugashini uning o'zi hali bilmas edi. Solnomachining uyini shoh lashkarlari egallabdi degan xabar tezda shahar bo'ylab tarqaldi. O'sha zahoti xatar bongi urildi. Ko'p o'tmay butun shahar bo'ylab ruh tamomila vayron qilinar ekan degan mishmishlar paydo bo'ldi. Lekin bu mishmishlarning sababi shu ediki, solnomachi bu xabarni shoh yo'lboshchilarining o'zlaridan eshitganda qo'rquv ichida edi. Odamlar qariyaning uyiga kelishib, shoh yo'lboshchilari qurol aslahalari bilan joylashib olishganini, devortishar qurollar bilan qal'aga to'xtovsiz ravishda urayotganlarini ko'rganida dahshatdan tarrakday qotib qoldilar. Buning ustiga qariyaning gaplari ularning qo'rquvini yanada oshirib yubordi. U hammaga shu gapni takrorlardi. Shubha yo'qki, o'lim va vayronagarchilik shaharga xavf solib turibdi. Ishonaveringlar, hammamiz hozirgi g'olib shon shavkatli Emmanuelga xuddi sotqinlarday munosabatda bo'ldik. U endi faqat shahrimizni qamal qilib qolmadi, balki u hozir shu yerda joylashib ham oldi. Buning ustiga iblis undan qochib yashirinib oldi. Menga kelsak, men ko'p gunoh qildim, lekin pokligimcha qolganimdan baxtiyorman. Men gapirishim kerak bo'lgan paytda jim qolib ko'proq gunoh qildim. Men haqiqatni himoya qilishim kerak edi, lekin buzib ko'rsatdim. Albatta, shadayning qonunlariga rioya qilganim uchun iblisdan azob ko'rdim. Ruh menga ishonib topshirilganda sotqinlik qildim, murtadlik qildim, hamma yovuzliklarga guvoh bo'lib turdim. Hech ham tanbeh bermadim. Endi bu gunohlarimni yuvib bo'ladimi? Oh, shoh o'g'lining dahshatli g'azabini o'ylaganimda vujudimni titroq bosyapti. Shu orada Emmanuelning yo'lboshchilari solnomachining uyida o'z vazifalari bilan mashg'ul bo'lganlarida yo'lboshchi qatl shahar ko'chalarida o'z vazifasini bajarayotgan edi. U shaxsan o'z qo'li bilan Erkin Maylbekning 3 boshlig'ini qatl qildi. Ulardan biri ovoza darvozasini qo'riqlayotgan noto'g'ri tushuncha, ikkinchisi o'sha darvozalarda 2 zambarakka qo'mondonlik qilayotgan behuda tirishqoq, uchinchisi tuban va yaramas fe'l atvorli sotqin edi. Erkin Maylbek ayniqsa sotqinga ko'p umid bog'lardi. Yo'lboshchi qatl Erkin Maylbekning ko'p jangchilarini o'ldirdi. Ular surbet o'ziga bino qo'ygan bo'lsalarda, lekin iblis oldida xuddi ilonga o'xshab bilanglab yurardilar. Qatl qilinganlarning hammasi iblisning to'dasiga mansub edi. Ruh shahrining aholisidan hech kim yarador ham bo'lmadi, o'ldirilmadi ham. Emmanuelning qolgan yo'lboshchilari boshqa darvozalarda qahramonlik ko'rsatdilar. Yo'lboshchi Ezgu Umid ko'z darvozasida 1000 odamga boshchilik qilayotgan soqchi Ko'rni yirtishlatdi. Ezgu Umid uning 1000 odamini quvdi, birovini o'ldirdi, birovini qochirdi. Iblisning notig'i uzun soqolli halokatli mujmal Emmanuelning sadoqatli yo'lboshchisi qo'lida halok bo'ldi. Halokatli mujmalning soqoli beliga tushar, shaharga u ko'p zarar keltirgan edi. iblis tarafdorlarining murdalarini har qadamda uchratish mumkin edi. Lekin ko'pchiligi tirik qolib, shahardagi yertolalarga xilvat joylarga yashirinib olib yashayverdilar.